право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Кабінет міністрів запропонував посаду урядового уповноваженого з гендерних питань. Відповідну постанову міністри ухвалили 7 червня. За словами віцепрем'єра Івани Климпуш-Цинцадзе, вона сподівається, що подавати на конкурс свої кандидатури будуть як жінки, так і чоловіки. І запрацювати нова установа зможе вже приблизно за 3 місяці.
Уряд підтримав нашу пропозицію, над якою ми довго працювали, як службою віцепрем'єра, так і з нашими партнерами якраз з ООН «Жінки», з Міністерством закордонних справ, з Міністерством соціальної політики, створення Інституту урядового уповноваженого питань гендерної рівності. Очевидно, зараз потрібно провести конкурс, набрати людей на цю посаду і на апарат, але ми сподіваємося, що така координаційна інституційна спроможність в рамках секретаріату Кабінету міністрів і допоможе нам мати можливість ефективно як координувати, так і забезпечувати реалізацію політики на загальнодержавному рівні, а одночасно і моніторити, і оцінювати наш поступ по впровадженню питань гендерної рівності тут, в Україні, і по протидії, безумовно, як домашньому насильству, так і насильству проти жінок, гендерно-зумовленому насильству.
У нашій студії сьогодні голова Комітету з гендерної політики Громадської ради при Міністерстві соціальної політики, директорка Київського інституту гендерних досліджень Марфа Скорик. Доброго вечора.
Доброго вечора.
044-490-2905 – наш студійний номер. Будь ласка, долучайтесь до обговорення і ставте питання нашій гості. Одразу хотіла б пригадати, як Верховна Рада не ратифікувала Стамбульську конвенцію свого часу, яка стосується протидії та запобіганню насильства щодо жінок та домашньому насильству, тому що, як мотивували депутати, там є слово «гендер». І тут уряд бере і запроваджує нову інституцію уповноваженого з гендерних питань. І з чим, на вашу думку, таке пожвавлення пов'язане?
Мені це пожвавлення здається мені дещо сезонним, тому що ми мали майже 7-річний провал у здійсненні такої політики з 2010 по фактично 2016 року, який був пов'язаний з адміністративною реформою і знищенням Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, яке адмініструвало питання рівності. У нас була така велика пауза, і усі питання, які стосувалися недискримінації, вони якби провалилися в те, що виконавча влада нічого, будучи відсутня, тобто вона ці питання зовсім ніяк не регулювала. А звичайно, і неурядові організації жіночі, і експертне середовище були цим дуже стурбовані і активно дуже реагували на ці події. То мені здається, що ось ці сукупні зусилля, які після 2014 року почали давати позитивні плоди, вони нарешті закумулювалися в цій давно очікуваній події. А просто у нас є закон про рівність жінок і чоловіків 2005 року. І створення такого органу в Кабінеті міністрів України передбачено ще цим законом, але його ніколи не було. Тобто створення такого офісу завжди було голубою мрією, завжди з 2005 року було голубою мрією усіх, хто був дотичний чи зазнавав на собі наслідків цієї гендерної нерівності чи нездійснюваної політики рівності. Я б сказала так.
Що насправді зможе робити цей новий урядовий уповноважений? Наскільки така ситуація, така інституція сьогодні де-факто потрібна?
Щоб зрозуміти, чи потрібна саме ця інституція, добре було б подивитися, що роблять інституції, які знаходяться поруч, тому що у нас зараз раз, два, три, чотири, четверта інституція, яка буде займатися питаннями рівності. У нас є спеціально уповноважений орган, це Міністерство соціальної політики, яке має відповідний департамент у себе в структурі. Та? А в департаменті є відділ гендерної політики із 5 осіб. У нас є комітет, при Комітеті з прав людини Верховної Ради, у нас є підкомітет з гендерної рівності і недискримінації.
Угу. Його очолює
так, нардеп Ірина Суслова. У нас є омбудсмен з питань рівності і недискримінації, це пані Оксана Філіпішина, і в її офісі є спеціальний фахівець, який займається тільки питаннями гендерної рівності, це ще одна людина. Тобто, фактично, ми зараз отримуємо ще один орган, який теж буде займатися питаннями рівності. Тобто, кожен з цих органів щось повинен робити. От, однією із задач, яка стояла перед всіма, хто був дотичний до цієї створення цього офісу, це, перш за все, МФО «Рівні можливості», як ми розуміємо, депутатки цього міжфракційного об'єднання, які були дуже активні в лобіюванні даного цього офісу. Тобто питання в тому, хто що робитиме насправді, і як розводити ці функції. От. Оскільки підготовка положення про офіс уповноваженого при Кабміні відбувалася в дуже закритому режимі, і хоча різні експерти бачили різні версії цього положення, але саме в положенні написано, що має робити якийсь орган. От. Положення решти трьох органів ми знаємо. Це була загадка. І загадкою воно лишається і до зараз, тому що якщо ми подивимося на той шматок, який був опублікований одним із ЗМІ, та, то функції задачі уповноваженого, три основні, це координація у різних міністерств. Це справді річ, яку ніхто не робив. Бо одне Міністерство соціальної політики не мало повноважень координувати роботу інших міністерств. Це моніторинг актів Кабміну щодо дотримання принципу гендерної рівності. Це складне питання. І третя функція – це взаємодія з громадянським суспільством. Угу. Ну, я би сказала, що це ще більш складне питання, тому що останнього на законі про рівність немає. Тобто це новація, яка внесена
зараз. Постанов.
Якщо ця постанова вірна, ми не знаємо, ми не маємо. Це йдеться про проект постанови, і за цією інформацією ми матимемо іще 5 людей в офісі уповноваженого, і ось такі от функції.
А наскільки великий апарат взагалі може бути у цього нового уповноваженого?
Тут треба розрізняти, в якому апараті потреба є, і який апарат може собі дозволити.
Згідно... Давайте перефразуємо, в якому апараті є потреба.
Да, дякую. Це насправді дуже, дуже хороше питання, тому що у нас всі останні 7 років здійснювана політика, вона дуже нагадувала голову професора Доуеля. Тобто вона існувала на національному рівні, там був штат і було декілька підготовлених співробітників, ну, які локалізувалися в Міністерстві соціальної політики. Зате вся вертикаль просто висіла, її не було. Повноваження то передавалися від Міністерства сім'ї, яке було прибране. До Мінсоцполітики, то на деяких областях передавали в Міносвіти відділи, на деяких областях Мінохорони здоров'я. Тобто, фактично, вона її не було зовсім. Як ми бачимо по офісу, якщо, знову таки повторюся, ці свідчення вірні, тобто опубліковане проєкт постанови і відомості правдиві, це буде тільки 5 людей на національному рівні.
Угу. Зрозуміло. І у нас є слухач, так. Ми його зараз послухаємо, якщо він ще залишається на зв'язку. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, тільки прошу вас дуже лаконічним бути.
Алло, добрий вечір, це Всеволод з Києва турбує. У мене два питання. Перше питання, чи є в українській мові, чи запровадити, треба було б, відповідник слово «гендерний»? Це перше питання.
Я вам відповім, є.
І друге питання, чи це стосується рівності чоловіків і жінок, чи ще людей інших там, хворих там?
Дуже вам дякую за ваше запитання. Власне, чи могли б ви відповісти на нього?
Як правило, якщо з'являється нове слово, тим паче новий термін, за ним стоїть новий зміст. Тобто прямих відповідників слова тому й різні, що за ними стоїть різний зміст. Будь-які слова, вони всі мають свій різний зміст. Того вони в словниках мають окремі статті. Щодо
я б зупинялась на філологічному диспуті, все ж таки стосовно другого запитання.
Да. Ну, питання філологічно поставлене. Чи різні слова мають різний сенс? Так, мають різний сенс різні слова, все вірно. Якщо слухач хоче послухати про гендер і стать, то ні, гендер набагато ширше, ніж стать, тому що гендер ніколи не окреслює ситуацію, яка пов'язана з однією людиною, особистістю. Гендерні аспекти – це виміри суспільства. Гендерна система і статева система – це одна система органів людини, друга система органів управління. Управління, розумієте, так? Тому якби слова ці різні, зміст різний. Щодо того, чи що там інше?
Чи буде займатися уповноважений тільки рівністю прав чоловіків і жінок, чи також будуть включені люди в його діяльність, тобто в його повноваження, які, ну, можливо, це люди з небінарною гендерною ідентичністю?
За логікою мало би бути так, але ми не бачимо зараз ні документів, тобто ми не маємо зараз ні положення, ні точних відомостей про функціонал цього уповноваженого. Тобто про це треба буде судити, коли ми матимемо документ. Значить, гадати можна много.
Угу. Наскільки люди в Києві розуміють, чим конкретно може займатися гендерний уповноважений і наскільки Україні потрібна сьогодні така інституція, спробували з'ясувати мої колеги. Послухаємо коротке опитування.
Це нова стаття видатків і доходів можновладців. Нічого воно вирішувати не буде.
Людина в уряді нічого не вирішить. Справа в тому, що гендерне питання – це питання менталітету людей. Це має бути і політика загалом, і це має бути культура.
Якщо подивитися на нашу державу, то між чоловіками і жінками немає рівноправ'я. І якщо навіть дивитися там ще сексуальні меншини, то там взагалі у нас просто немає терпимості до людей.
Так, ну, взагалі-то в нас гендерне питання, воно так... Не так яскраво виражено, наприклад, як там в мусульманських якихось країнах, там, але йому потрібно все рівно приділяти увагу, тому що жінка повинна мати захист, і іноді чоловік повинен мати захист.
Функція основна – це дотримання однакових прав і чоловіків і жінок. Ми це підтримуємо.
Ну, відповідно, відстежувати якісь випадки дискримінації, які такої прихованої, не відкритої, звісно, відкритої дискримінації в нас немає такої. А в першу чергу це стосується, звісно, жіночої статі, але я думаю, що інколи це буває і стосується і чоловічої статі.
Ось такі результати опитування, що люди думають взагалі, чим може займатися уповноважений, і що вони з цього приводу думають, що ви про це думаєте?
Мені здається, доволі близько до реального обсягу повноважень висловлювалася більшість. От, тобто, я бачу, що опитані розрізняють пряму і непряму дискримінацію, наприклад. Ну, якби мають якісь уявлення про сусідні країни, ну, як вам сказати, рефлексують над цими питаннями. Якби, мені здається, це вже позитив. У нас в уряді є набагато більше напрямків, щодо яких відповіді були б набагато більш загадковими, які стосуються там суто управлінських речей, там, економічними процесами, ще чимось.
Ну, так.
Так що, якби, мені здається, доволі вдохновляюче, я б сказала, навіть результати опитування.
І ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилину. Я тільки проанонсую, що гостем завтрашньої програми «Радиво» буде перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Цієї суботи прозвучить перша частина інтерв'ю. Не пропустіть, вмикайте радіо о 17:08.
Радіо, Колумбія.
Скільки разів слухаєш і скільки в радіо перший раз?
Maneuver complete. Columbia now in a heads down wings level position headed to a 150 nautical mile orbit.
Коли залишилося 20 секунд, я вже собі думаю, ну, 20 років чекав, 20 років маю на увазі після відбору загинув космонавтів, 20 секунд вже якимось чином я дочекаюсь. Прийшли ці 20 секунд, ну, а далі вийшли оце потужний рокет.
А зараз я нагадаю, із нами в студії гендерна експертка Марфа Скорик, 044-490-2905 наш телефон. Ми говоримо про те, що робитиме новостворена інституція урядового уповноваженого з гендерних питань. Якщо у вас є репліки на тему розмови або запитання до нашої гості, будь ласка, телефонуйте. І, як мені підказують, у нас є уже дзвінок. Доброго вечора. У вас запитання до нашої гості?
Ну, так, і та не дуже то запитання, а така репліка, ремарка. Розумієте, добрий вечір, спочатку.
Да, будь ласка, я вас чую.
Мені здається, що Але це заснування нової якоїсь структури, це тільки викидання грошей. Бо тому що, розумієте, коли було слухання про насилля в сім'ї, насилля в сім'ї в Верховній Раді, в Львові, там було насилля над маленькою дитиною. Ви думаєте, що Наталя Федорович, коли її позвонила, звернулася, та до всіх вже майже рік от прийшло від листопада, навіть не рухнулась, і ніхто, ні Микола Кулеба, ні ніхто, там над маленькою дитиною було насилля, і воно до того часу триває.
Зрозуміло ваша скарга, якщо ви можете відреагувати.
Да, я хотіла б відреагувати відразу. Якщо вам зручно записати, зверніться, будь ласка, у вас у Львові є така пані Люба Федорович. Ой, вибачте, Люба Максимович, це Центр західноукраїнської перспективи. Просто знайдіть її, у них є телефони. Вони повинні вам допомогти в цій ситуації. Це не урядова організація, але вони займаються цими питаннями і практично реагують. Якби ви були в Києві, тут було б більше можливостей, але у Львові я просто наразі не знаю інших надійних.
Ну, будемо сподіватись, так. Наша слухачка, вона зараз вже не на телефонному зв'язку, нас почує по радіо.
Да.
І повертаючись до нашої розмови, багато анонсів було останнім часом. В поліції буде мережа протидії домашньому насильству, в Мін'юсті буде інститут радників з гендерних питань. Якщо говорити про політику щодо гендерної рівності загалом, що є хорошого, що поганого, на вашу думку, ось останнім часом, якщо коротко підсумовувати?
Якщо підсумовувати коротко, є така прислів'я, що про стратегію і тактику. Про те, що тактика без стратегії – це тільки суєта перед провалом. Якщо ми не маємо чіткої картини, де зібраний весь пазл, хто що робить, в якому порядку, хто відповідальний, які механізми звітності, ми не матимемо ефективного результату. Якщо ми призначаємо радників, але не маємо положення про радників, і якщо ми не маємо записаного списку вимог до цих гендерних радників, якщо ці гендерні радники не сертифіковані по гендеру, якщо вони не отримали базових знань, вони не зможуть радити як слід. Тобто є дуже велика спокуса створювати і називати словом гендерний дуже багато різних структур, людей і зробити цей процес масовим. Але задача, підсумком всього цього є ефективність. Якщо все це діється, а дискримінація поглиблюється, і ми бачимо, це дуже легко з'ясувати, поглиблюється воно чи ні, воно видно статистично.
Чи є такі свідчення?
Зараз у нас по з 2010 по 2016 рік у нас йшло падіння по усіх сферах, які ми могли проміряти.
Падіння чого?
Падіння усіх показників доступу жінок до здоров'я, наприклад, до послуг охорони здоров'я падало. Доступ до освіти знижувався. Доступ до ринку праці знижувався, показники безробіття зростали, приховане безробіття зростали, витискання жінок в нелегальну зайнятість зростало, викремлення цілих груп жінок вразливих, наприклад, як сільські жінки, 97% сільських жінок не мають доступу до оплачуваної праці. Уявляєте, що відбуватиметься при умові страхової медицини і пенсійної реформи з страховими внесками, де треба платити вносити на лічку.
Чи врахову?
Такі речі, ось вони потребують, це системні речі. Системні речі потребують системної реакції. Чи зможе офіс іще з 5 людей до тих 5, що є в Мінсоцполітиці, її забезпечити? Коли ми не можемо мати цілісну вертикаль, коли ми не можемо мати можливості сформувати цілісну стратегію ставлення держави до цих питань. А оці рекомендації по СІДО з альтернативного звіту, комітет по СІДО пропонує розробити ще 8 галузевих стратегій. Хто
Я
це буде робити?
Одразу поясню, чи ви так. Одразу поясніть, що це за звіт?
Я апелювала, так. У нас раз в 4 роки Україна звітується по виконанню нею конвенції з уникнення всіх, з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. І Україна ось у лютому цього року мала ще черговий цикл звіту. Держава пред'являла робила свою доповідь, неурядові організації робили свою доповідь. І там це ми просто зараз маємо таку більш-менш повну статистику про те, що робиться в різних галузях. Угу. З жінками, чоловіками, дітьми різної статі. І таке інше. Тому я апелювала до цього документа.
Власне, якщо говорити про міжнародний досвід, наскільки практика створювати таку окрему інституцію для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням гендерної рівності, є поширеною, наскільки вона є ефективною в світі?
Дякую. Дуже позитивною, дуже поширеною і дуже рекомендованою. Для таких питань потрібно мати сталий орган, який спадкоємно прослідковує всі ці речі. Тобто дуже важливо не мати оцього рваного ритму. Сьогодні цей орган відповідає. Завтра ми перенесли, створили цей. Позавтра третій, четвертий. Це рвуться зв'язки. Немає напрацьованого алгоритму дії. Тобто такі от речі дуже рекомендовано мати от таку спадкоємність, мати якусь постійну сталу групу. Тобто ці питання треба десь усталити. Вони десь повинні бути неперервані, десь має бути зберігатись така інституційна пам'ять, тому що інакше ми маємо багато людей, які роблять багато речей одночасно. Це той ризик, якого треба буде уникнути нам. От. І нам треба не забувати, що ми живемо в Україні, яка реформується зараз. У нас буде реформа децентралізації. Це цілий ряд функцій, в тому числі тих, що стосуються гендерної рівності в соціальній сфері. Вони перейдуть на місцевий рівень. Як при цьому прийнятому от нашому механізмі, от зі створенням офісу, з міністерством, з усім, як це можна буде забезпечити? Зараз немає бачення, ні в кого, я так розумію. Можливо, новостворений офіс розгляне цю проблему і якось поставиться до неї. Mm-hmm. Але наразі та проблема, про яку ми починали спочатку говорити, що провисає вертикаль, вона зараз ще поглиблюється. Mm-hmm. Ми так бачимо.
Які загалом першочергові завдання стоять перед державними інституціями в питаннях щодо гендерної рівності, на вашу думку?
Я б сказала, що Україна потребує головного стратегічного документа, стратегічного плану дій у цьому напрямку. Його треба зробити. У нас зараз розробляється державна програма забезпечення рівності жінок і чоловіків на найближчі 3 роки. Але вона не є такою всеоб'ємлющою. Тобто, грубо кажучи, створений офіс мав би заявити про себе такою стратегією діяльності. З тим, щоб решту обласних програм, діяльності міністерства, інших акторів, які включені в цей процес, діячів, структур, охопити.
Ну, у нас є правозахисний такий план дій. Туди, по ідеї, мала би входити недискримінація, наприклад.
Ми все вимірюємо, як правило, статистично, там, де ми маємо статистику. Я ще раз повторюся, що, незважаючи на існуючий план дій, у нас статистика показує падіння. Це значить, що проблема не вирішується тими засобами регулятивними, які застосовуються. Тут треба робити спеціальну галузеву програму.
Будемо сподіватися, що новий урядовий повноважений дослухається до ваших...
Жахнеться і відмовиться від цієї посади.
Ну чому? Ще поки що немає. Дуже дякую вам за цю розмову. Прошу. Ви слухали «Право на дію». В студії була директорка Київського інституту гендерних досліджень Марфа Скорик. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org. До зустрічі через тиждень.